të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Sa është funksionale përbërja aktuale e kuvendit të Kosovës? Memlik Krasniqi nga PDK-ja thekson.
Unë besoj që kuvendit Kosovës do ta luaj rolin e vetë transition në kuptimin edhe të oprimit në shtetjes për projektet e qeveris nga ona opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeveris nga ona e opozitës.
Por Albulena Haxhiu nga vetëvendosje shprehet.
Dhe në vend të vazhdoj të shërjera normale kuvendit, të kjo balafaquar qëndrimet politike në kuvend, ashtu si që edhe e parashojnë në Republikat Parlamentare, kjo nuk pëndod për faktin se si që duket qeveria Radinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikan Parlamentare.
Në tregun e punës në Kosovë, shumë punëtor punojnë pa kontratat e punës në sektorin privat.
Jeta e Aslanukës, tash 59 vjeçar, ka ndryshuar prese në një dasmë me papritmas është qelluar nga një plumb.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të thotë para 12 vjetë, 17 korrik 2005, në një ahjen familjar në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë po mua ka ndryshuar jetën. Tham 100% nga se për asaj kohë kam gjithështu që shpër mshenin karoqë.
Një gjykatë gjermane e ka dërguar në psikiatri një kosovar që i kishte sulmuar udhëtarët me sëpatë në Düsseldorf. Gjatë këti programi, së dështun në 23 shtator 2017, po ashtu mund të dëgjani. Nga fundosja një anije të peshkatarve në bregdetin e Turqisë, janë vrarë sëpaku 21 migrant. Shumë shtete amerikane mbrëm janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakerët. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojon Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Subjektet politike parlamentare kanë këndvështrime të ndryshme lidhur me funksionalitetin e kuvendit të Kosovës. Përfaqësuesit e subjekteve në qeveri thonë se puna e legjislativit sapo ka filluar dhe do të ofrojnë mbështetje për projektet nga ana e pushtetit dhe korrektimin e punës së pushtetit nga ana e opozitës. Në anën tjetër, subjektet opozitare kanë mendime të ndara. Derisa LDK-ja thotë se është procedurë normale dhe një së kohës për qeverinë, Lëvizja Vetëvendosje nga ana tjetër thekson se puna e kuvendit po shënon vonesa dhe për këtë i fajson partit në qeveri. Kronike Bekim Bislimit.
Kuvendin e Kosovës që nga nisje konstituimit të tij kanë përcjellë zvarritje të shumta dhe ndërprerje qoftë të vetë konstituimit, qoftë të seancave parlamentare si dhe mbledhjeve të kryesisë së kuvendit, për shkak të mospajtimeve të mëdha ndërmjet subjekteve politike në pushtet dhe atyre opozitare. Përfaqësuesit e subjekteve politike parlamentare kanë pikëvështrime të ndryshme nëse kuvendi i Kosovës është funksional ose jo. Memlik Krasniqi, shefi grupit parlamentar i Partisë Demokratike të Kosovës, parti kjo në kuadër të koalicionit parazgjedhor me Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nismën, të cilat kanë krijuar shumicën parlamentare dhe qeverinë e vendit në marrëveshje me Aleancën Kosova e Re, ka thënë për Radio Evropa e Lirë se është ende herë të vlerësohet nëse kuvendi është funksional ose jo.
Sapo ka filluar puna e tij dhe normalisht është arena e pasquaj betejave kryesore politike ndërmjet pozitës dhe opozitës. Dhe në këtë rast në opozitë më të fuqishme se në mandatin e kaluar, vërehet me tendencë për të pasur një situatë dhe një sjellje tjetër nga ajo që jemi mësuar ta kemi. Unë besoj që kuvendi i Kosovës do ta luajë rolin e vetë transition në kuptimin edhe të ofrimit të mbështetjes për projektet e qeverisë nga ana opozitës, por edhe në kuptimin e korrektimit të qeverisë nga ona e opozitës.
Albulena Haxhiu, deputete kuvendit të Kosovës nga Lëvizja Vetëvendosje, subjekt ky më i madh opozitar, thotë se puna e kuvendit nuk e ka rrjedhën normale dhe për një gjë të tillë, ajo i fajson subjektet politike në pushtet si dhe kryeministrin e vendit Ramush Haradinaj.
Pra u bë kohë gjatë prej zgjedhjeve dhe ne po ashtu morëm disa muaj prej kur konstituam kuvendin dhe në vend të vazhdoj tash rrjedha normale kuvendit, duke u ballafaquar qëndrimet politike në kuvend ashtu siç edhe e parashojnë në Republikat Parlamentare. Kjo nuk po ndodh për faktin se siç duket qeveria Radinaj e ka në plan që të shtyp apo të mbyt Republikën Parlamentare. Ne edhe mbledhjen e kryesisë kuvendit kemi bërë thirrje që të vazhdohet me seancat plenare, mirë po kjo është kundërshtuar edhe nga subjektet që janë në majorancë.
Arben Gashi, deputeti i kuvendit të Kosovës nga Partia Opozitare Lidhja Demokratike e Kosovës, thot për Radio Evropa e Lirë se kuvendi ende nuk ka hyrë në fazën intensive të punës.
Është procedurë normale e dhënies kohë që vëri deri sa zinë propozimet e veta, meqense të gjitha ligjet në praktikën tonë parlamentare, paktën shumica prej tyre vijnë nga qeveria, atëherë mbetet që atë kishim dispozitive, po ndicjet e para nuk janë shumë optimiste. Ka marrë parasysh edhe faktin se kemi pas disa muaj blokadë në të vend, dhe po është se marrën parasysh edhe faktin se qeveria ka pakash vogël në të vend, pesë që të kemi vështirësi në kalimin e ligjeve dhe morë vendimin në të vend.
Kuvendi i Kosovës, i cili ka nisur seancën konstituive me tregush deri në zgjedhjen e kryetarit të kuvendit dhe nën kryetarëve të tij me 7 shtator, ka zvarritur këtë proces me ndërprerje të vazhdueshme të seancës për 6 herë. Zvarritjet e punës së kuvendit kanë vazhduar edhe pas zgjedhjes së qeverisë së vendit me 9 shtator. Seanca jashtëzakonshme kërkuar nga partitë opozitare Lëvizja Vetëvendosje dhe Lidhja Demokratike e Kosovës e nisur me 10 shtator, ishte ndërprerë për shkak të mungesës në seancë të deputetëve të partive në pushtet dhe kabinetit qeveritar. Partitë opozitare patën kërkuar që me 11 shtator të mbahet mbledhja kryesisë së kuvendit. Kjo mbledhje nuk është mbajtur deri më 20 shtator. Megjithatë, edhe kjo mbledhje u ndërpre për shkak se nuk u arrit pajtimi i opozitës dhe partive në pushtet që të caktohet vazhdimi i seancës së jashtëzakonshme. Përfaqësuesit e subjekteve në pushtet kanë fajsuar subjektet opozitare për braktisje të mbledhjes së kryesisë së kuvendit me 20 shtator, duke thënë se situata e tilla po i fusin në funksion të fillimit të fushatës për zgjedhjet lokale. Përfaqësuesit e partive opozitare kanë theksuar se deklaratat e tilla janë vetëm mungese argumenteve nga ana e subjekteve politike në pushtet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Një numër i madh i punëtorëve në sektorin privat në Kosovë punojnë në mënyrë jo formale, pasi nuk i kanë nënshkruar kontratat e punës me punëdhënësit, thon udhëheqës të sindikatës së punëtorëve. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë pohojnë se ka punëtorë pa kontrata, por jo në shifrat që i sugjerojnë udhëhecit e punëtorëve. Këtë kronike që e ka përgatitur Nadia Ahmeti e transmetojmë në kuadër të rubrikës sonë të rregullt në Fokus.
Në tregun e punës në Kosovë shumë punëtor punojnë pa kontratat e punës në sektorin privat. Por të dhënat e institucioneve qeveritare, përfaqësuesve të punëtorëve dhe komunitetit e biznesit ndalojnë shumë për nga përqindja. Përderisa përfaqësues të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës thonë se në treg punojnë mbi 50% të punëtorëve pa kontrata pune, përfaqësues të bizneseve thonë se kjo shifër arrin mbi 20%, kurse zyrtarët e qeverisë vlerësojnë se 8% e punëtorëve në treg janë pa dokumente. Disa qytetarë që punojnë në biznese kryesisht të vogla pranojnë se punojnë pa kontrata pune. Arsye mos kërkesës e një dokumente të tillë nga punëdhënësi, sipas tyre, mund të ndikojë me humbjen e vendit të punës. Flaka thotë se ka punuar për 6 muaj në një dyqan në qendër të Prishtinës pa kontratë. Ajo thotë se as punëtor e tjerë nuk kanë ndonjë marrëveshje të shkruar.
Edhe pse kemi punuar mirë, na ka trajtuar në mënyrën më të keqe. Në momentin kur kam përfunduar orarin për më shkon shpe, dhe më thonë mbrëmje, ka tregu që nuk kam punë për ty.
Por ndryshën nga Flaka, Ylza Slova punon në një institucion mikrofinanciar në Prishtinë dhe posedon kontratë punës. Ylza thot se kontrata i ofron siguri në punë.
Po, kam kontratë pune dhe është për periudhë të pacaktuar. Po, natyrisht ndjehem më e sigurt.
Në anën tjetër, Jusuf Azemi, kryetari i sindikatës së pavarur të sektorit privat në kuadër të Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, për Radio Evropa Lirë shprehet se mbi 150.000 qytetarë në Kosovë llogaritet se punojnë pa kontrata pune.
Shifër e punëtorëve në sektorin privat që punojnë pa kontrata pune kalon shifrën mbi 150.000. Ose nëse marrim me përqindje kalon mbi 50% punëtorëve, sidomos në kohën e verës e kalon ndoshta shpesh edhe 60%, është një frekuentim më i madh i punëve në gjatë verës.
Por kjo përqindje është e papranueshme për zyrtarët e qeverisë së Kosovës. Basri Ibrahimi, kryeinspektor i Inspektoratit të Punës që funksionon në kuadër të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, për Radio Evropa li shprehet se përqindja punëtorëve pa kontrata pune mund të arrijë në rreth 8, eventualisht 10%.
Në perceptim e përgjithshëm do të mund me dorë deri 10% punëtor pa kontrata pune. Kështu që nuk është ai numër, logjikisht nuk mundet me dalë ai numër sepse Kosova nuk ka as potenciale as ekonomike dhe pasat shumë njerëz pa kontrata pune.
Ndërkaq, sipas një hulumtimi që ka përgatitur Alianca Kosovare e Biznesit, rezulton se mbi 20% e qytetarëve punojnë në mënyrë jo ligjore. Numri më i madh i këtyre punëtorëve punojnë në sektorin e ndërtimtarisë së bujqësisë dhe atyre të shërbimeve. Kryetari i kësaj aleance Agim Shahini, duke treguar arsyet e punës pa kontratë, tregon për Radio Evropa e Lirë se 75% e punëtorëve në treg punojnë me kontrata pune.
Arsyet se nuk kanë kontratë janë punë sezonale. Tjetra është se për një afat shkur, shpesh punëtorët nuk dëshirojnë të lidhin kontratë në sezon caktura për shkak që janë në skemat të ndrysh sociale.
Por ndryshe mendon Jusuf Azemin nga bashkimi sindikatave. Arsye mungesës e kontratave të punës, si pas ti, është mos gatishmëria punëdhënësit, pasi në mungesë të këti dokumenti, punëdhënësi me letë manipulon punëtorin. A i thotë se në të shumë të në rasteve, pronarët nuk janë të gatshëm të nëshkruajnë marveshje me punëtorët.
Po, një lutë me cilë është ai punëtor i cilë spakut nuk dënë të ketë një sigurinë në vendin e tyre të punës, cili është ai punëtori cili punon në 10 vjet, 15 vjet dhe kur shkon në fund para se me dalë penzion dhe kur e shesh që në fund në ti penzional nuk e ka asnjë me të lekë. Mjetet tona për cilat ne do në sigurin penzion të plot, këto është duke i gëlltit e pronarë të kompanive, gjithëherë me bekimin edhe të institucione shtetënore.
Si do qoftë, gjatë inspektimeve në disa kompani private, vitin e kaluar nga Inspektorati Punës në Ministrinë e Punës edhe Mirëqenia Sociale, kanë hasur në më shumë se 1.100 punëtor pa kontrata pune. Mbasri Ibrahimi, krye inspektor në këtë mekanizëm, tregon për Radio Evropa Lirë se në bazë të ligjit, kompanit që mbajnë punëtor pa kontrata pune mund të gjobiten deri në 10.000 euro.
Një inspektori punës kur dhe në teren dhe konstaton që ka punëtor pa kontrata pune. Në rast 99% nuk e lëshon punëvonsin pa e formalizu dhe pa pajis punëtorin me kontratë.
Kontrata punës është veprim juridik i dy anshëm, i cili rregullon të drejtat e punëdhënësit dhe të punëmarrësit. Në bazë të kontratës, punëdhënësi është i detyruar që të punësuarin ta paraqes në administratën tatimore të Kosovës dhe institucione tjera, të cilat menaxhojnë dhe administrojnë skemat e obligueshme pensionale dhe skema tjera. Po ashtu, punëdhënësi është i obliguar për pagesën e kontributeve dhe detyrimeve tjera ligjore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Jeta e Aslanukës, 59 vjeçar, ka ndryshuar në momentin e kur një plumb çor gjatë një ahengu familjar e ka goditur, duke e lënë të palëvizshëm dhe ka shndruar në person me nevoja të veçanta. Ai porositë që në Kosovë të ketë sa më shumë ahengje, dasma e gëzime, por të festohet me zemër dhe jo me armë. Kronike Ariana Kasapollit.
Aslan Uka ka 12 vjet që jeton si person me nevoja të veçanta. Ishte një plumb qor që ati ja ndryshoi jetën. Ngjarja dhimbshme për të ndodhi në një aheng familjar, ku Aslani ishte mysafir dhe u plagos nga një person i cili po ashtu ishte pjesëmarrës në atë aheng. Ai ishte 47 vjeçar kur plumbi ja dëmtoi ati unazën e 4 të boshtit kurrizor dhe prej atëherë ka mbetur i palëvizshëm. Uka jeton në qytetin e Vushtris me bashkëshortën dhe 4 fëmijët e tij, nga të cilët tashmë është i varur pasi nga ajo ku mbeti edhe pa punë. Para vitit 2005 kur ishte plagosur, ai ka punuar me biznes dhe ndërtimtari.
Aksidenti ka ndodhur në moshën 47 vjeçare, do të thotë para 12 vjetë, 17 korrik 2005, në një ahjeng familjar në një dasmë. Kjo ka ndodhur aksidentalisht, mirë për mua ka ndryshuar jetën. Tham 100% nga se pe asaj kohë kam gjelështu që shë përmëshenin karoqë, do të jam person me fësit kufizura, jam person i varën që i varën a pejtë të tjerve, që duhet kujdesen për mua.
Aje përshkruan momentin dhe ndjenjen kur e kuptoj se nuk do të mund të ecma.
E kom pas një mosh edhe atëherë për hamë që kam qeni vedeshme dhe përlendimi, kër i kom pa kom që më kanë anue në majtë as djatha, do më thëtë e kom ditë që kam ka gjithë. Të që reagimi i mi pa ka qenë po mbjetëj, apo po shkoj, mi po mbijetova, mbeta këtë gjendje, du të më pajtu me fatin, edhe pse fati i keq.
Aslan Uka thot se personi që e ka plagosur nuk është privuar nga liria, por ka paguar një shumë të vogël parash dhe ka jetuar i lirë.
Personi është majtë vetëm 24 orë në paraburgim, masa ne është liru, dikon me 3.000 euro kaucian, ose gjobë nuk e dita saksesht, edhe është liru, asë që është marë dokumenti ullëtimit, asë kërgjë tjetër.
Institucionet e Kosovës nuk kanë shifrat të sakta për numrin e armëve ilegale të cilat mund të jenë në duart e qytetarve. Për këtë janë vetëm disa të dhëna të vitit 2008 të organizatave ndërkombëtare, ku ishte thënë se numri armëve pa leje në Kosovë arrin në 300.000. Daut Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, thotë se sipas informatave zyrtare që kanë nga rajonet policore në gjithë Kosovën, për muajt qershor, korrik dhe gusht të këtij viti, ku edhe fluksi i ahengjeve është i madh, kanë qenë 35 intervenime në dasma ku është shtënë me armë zjarri, derisa lëndime kanë marrë 12 persona.
Gjatë këtyre operacioneve pra janë konfiskuar gjithashtu edhe rreth 40 armë të llojeve të ndryshme dhe mbi 70 të municione të ndryshme. Gjatë këtyre intervenimeve në gjatë dasma të ndryshme, policia e Kosovës ka arrestuar 30 persona.
Tutje Hoxha shton se duke marrë parasysh që bartja apo posedimi i paligjshëm i armëve përbën një nga rreziqet potenciale të rritjes së pasigurisë për qytetarët e vendit, policia e Kosovës mesatarisht çdo vit konfiskon nga 1200 deri në 1500 armë ilegale të llojeve të ndryshme.
Policia e Kosovës ka konfiskuar mbi 800 armë dhe mjete tjera të rrezikshme që mund të cënojnë shëndetin dhe jetën e njerëzve.
Sidoqoftë, ekspert për çështje të sigurisë kanë thënë tashmë disa herë se siguria publike duhet filloj të trajtohet përmes një bashkëpunimi në mes të nivelit qendror, nivelit komunal, policisë, lagjeve dhe komunitetit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Ekspertët në Shkup thonë se luftimi nepotizmit nuk mund të rregullohet krejtësisht me standarde dhe norma ligjore, por kjo do të arrihej nëpërmjet një reforme dhe instalimit të një mentaliteti të ri në qeverisje. Këto komente u bën pas akuzave të fundit kundër zyrtarëve të qeverisë aktuale për nepotizëm. Më tutje, ekspertët theksojnë se populli duhet ta kundërshtojë fenomenin e nepotizmit derisa ai nuk ka arritur të lëshojë rrënjë edhe në qeverinë e kryeministrit Zoran Zaev. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Nepotizmi ka përfshirë dhe qeverinë e re të Maqedonisë, partitë së cilës kur ishin në opozit kritikonin pandërprerë qeverinë e kaluar, që drejtohej nga VMRO, DPMN dhe Bashkimi Demokratik për Integrim, e cila tani është në koalicion me Lidhjen Social-Demokrate të Maqedonisë të kryeministrit Zoran Zaev. Kritikat e para për nepotizëm kanë ardhur që në 100 ditën e parë të punës së qeverisë. Sekretari përgjithshëm i qeverisë akuzohet për angazhimin e një zyre avokati me njerëz të tij të afërm në më shumë institucione qeveritare. Akuza ka edhe ndaj zëvendës ministrit për çështje ekonomike për ndarje të nderësh për një kompani të tij. Kritikat janë drejtuar edhe ndaj zyrtarëve të tjerë, përfshirë dhe ata shqiptarë të cilët edhe në qeverinë e kaluar janë akuzuar për nepotizëm.
Nuk duhet kuptuar pushteti si plaçk, cila është fituar dhe ajo plaçk duhet ndarë proporcionalisht të gjithë ato luftarët që kanë kontribuar për të arritur deri te ajo plaçk. Nuk mund kjo çështje të rregullohet me standarde norma ligjore. Mendoj se kjo mund të rregullohet vetëm nëpërmjet një debati, një reforme mentale, një mentalitet, pra një instalimi i një mentaliteti të ri në opinion në shoqërinë tonë që për çështje për institucione kyçe në shtet, ku institucionet që paguhen dhe janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një partie politike dhe të votuesve të çaj, duhet qëndrojnë njerëz të cilët janë kompetentë.
Sot për Radio në Evropa e Lirë, Xhelal Neziri nga Qendra për Gazetari Hulumtuese Skop. Përderisa politikologja maqedonase Sonja Stojadinović thotë se kësaj radhe qytetarët nuk duhet të neglizhojnë shfaqjen e nepotizmit në çfarëdo forme të shfaqet ajo, me që qeveria e kaluar dëshmoi se sa i rrezikshëm bëhet nepotizmi si fenomen për vetë funksionimin e institucioneve, si dhe vështirësitë shumta që para qiten gjatë çdo tentimi për ta çrënjosur.
Nosta e sladka, pa lushe poshtat këtë kove lugje të bile idu në eset gudu një vë pozicija.
Pushteti është jambal, aqë më tepër është jambal pushteti kur vjen nga pozicioni pre 11 viteve në opozit. Marë parasysh se që kanë dodi viteve të fundit, populli duhet të ngri zërin dhe të jetë korektori politikave të pushtetit, në një kohë kur akoma nuk ka rritur nepotizmi të lëshojë rënjë në institucione. Tekson politikologja maqedonase Sonja Stojadinović. Ndryshe qeveria e kaluar, e cila drejtohej nga ish kryeministri Nikola Gruevski, ka qenë në fokus të kritikave nga ana e organizatave jo qeveritare dhe fakturin ndërkombëtar për shkak të prezencës së nepotizmit. Gjatë këtij muaji në raportin e grupit të ekspertëve të Bashkimit Evropian në krye me Reinhard Pribe, është theksuar se parandalimi dhe shtypja e korrupsionit dhe nepotizmit në të gjitha nivelet e qeverisë duhet të jetë prioritet i lartë i qeverisë së re të Maqedonisë. Për radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me radion Evropa e Lirë.
10 shtete amerikane mbrëm janë njoftuar nga administrata se sistemi tyre i votimit ishte sulmuar nga hakeret. Derisa Departamenti Amerikan për Siguri të Brendshme nuk ka thënë publikisht se kush ishin hakeret, zyrtar të lartë zgjedhor në shtetet të veç-e-veç kanë thënë se ky departament të privatisht u kishte thënë se aktorët të kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemin zgjedhor. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Qeveria amerikane i ka njoftuar 21 shtete se sistemi tyre votues ishte sulmuar nga hakeret gjatë të zgjedhjeve presidenciale të vitit të kaluar, ndërsa disa shtete ku gara ishte shumë e paqartë thanë se hakerat ishin të lidhur me qeverinë e Rusisë. Wisconsin, Ohio, Colorado dhe Minnesota, ku kandidatja demokrate Hillary Clinton ka humbur në disa raste vetëm për pak mira vota ndaj kandidatit të atëhershëm republikan Donald Trump, ishin në mesin e shteteve që i fajsojnë hakerat rusë. Agjencia AP ka raportuar se shtetet e tjera si Florida, Pennsylvania dhe Virginia po ashtu ishin në shënjestër të hakerve. Alabama dhe shteti i Washingtonit, që janë në mesin e shumicës së 21 shteteve ku kishin ndërhyrë hakerët, po ashtu kanë thënë se ishin sulmuar nga rusët. Sipas shteteve dhe qeverisë së Shteteve të Bashkuara, asnjëri prej rasteve të përpjekjeve të hakerëve nuk kishte pasur sukses në depërtimin në sistemin votues ose në sigurimin e informacioneve të ndjeshme për votuesit, që do të thotë se përpjekjet e hakerëve asnjëherë nuk kishin arritur në pikën në të cilën ata do të kishin ndikim në rezultatin e zgjedhjeve. Mbetet se nuk ka dëshmi se ruset e kanë ndryshuar një vot ose e kanë ndryshuar një regjistrim, tha Jude Choate, presidenti Asociacionit të Kombëtar të Drejtorëve të Zgjedhjeve Shtetërore të Shteteve të Bashkuara. Rusia i ka hedhur poshtë akuzat se ka pasur çfarëdo përpjekjeje për ndërhyrje në zgjedhjet amerikane, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergej Lavrov tha se askush ende nuk ka paraqitur një fakt të vetëm dokund që i mbështet akuzat për përzierje. Departamenti i Sigurisë së Brendshme i Shteteve të Bashkuara publikisht nuk ka thënë se kush ishin hakerët. Por administratori i Komisionit Zgjedhor në Wisconsin, Michael Haas, tha se departamenti u ka thënë shteteve privatisht se aktorët kibernetik të qeverisë ruse i kishin marrë në shënjestër sistemet e regjistrimit. Zoti Haas tha se ishte thënë se qeveria ruse i kishte testuar sisteme zgjedhore për dobësi eventuale me shpresë se do të arrinte të kishte qasje në bazën e regjistrimit, por nuk kishte pasur sukses. Wisconsin ishte njëri prej pak shteteve në pjesën veriore të Shteteve të Bashkuara që i kanë ndihmuar Donald Trumpit për ta fituar presidencën, me që i kishte pasur 22.728 vota më tepër ose afro 0.8%. Sipas Departamentit për Siguri të Brendshme, në shumicën prej 21 shteteve në njoftimet për përpjekje për sulm kibernetik, thuhet se kishin monitoruar vetëm aktivitet paraprake nga hakerët. Vetëm në një numër të vogël të rjeteve kishin dëpërtuar hakerët. Vetëm shteti Illinois kishte raportuar se hakerët me sukses kishin dëpërtuar në sistemin e votimit të tij. Një zëdhënës i sekretarit të shtetit të në shtetin Connecticut tha se sulmuesit kibernetik rus ishin zbuluar dhe bllokuar. Sekretari i shtetit Colorado Wayne Williams tha se Departamenti i Sigurisë së Brendshme i kishte thënë në shtetit të tij se sistemet ishin skenuar disa javë para zgjedhjeve të vitit të kaluar. Sekretari i shtetit i Minnesotës, Steve Simon, tha se entitetet me urdhër të qeverisë së Rusisë i kishin skenuar pikët e dobta të sistemit shtetëror, por nuk kishin arritur të depërtonin. Zyrtari më i lartë të zgjedhor në Washington, Kim Weiman, tha se shteti kishte mësuar për përpjekjet për depërtim nga adresat në internet vitin e kaluar dhe menjëherë kishin njoftuar agjensin FBI. Arizona dhe Illinois, si po ashtu, kanë thënë se hakerët e kishin sulmuar sistemin e tyre të regjistrimit të votave. Sekretari i shtetit i Kalifornisë Alex Padilla tha se është i pakënaqur se departamentit i ishte dashur shumë kohë gjatë për t'i lajmëruar shtetes se sistemi tyre i votimit u ishte nështruar sulmeve kibernetike. është krejtësisht e papranueshme që Departamentit të Përsigurisë të Brendshme i është dashur më tepër se një vit për ta informuar zyren ton për skenimin nga ana e rusëve të sistemeve tona, për kundër kërkesave tona të përsëritura për informacion. Tha Padilla dhe ka shtuar se kjo është dëmshme për sigurinë e zgjedhjeve tona dhe për demokracinë tonë. Një hulumtues special i Shteteve të Bashkuara dhe disa komitete të Kongresit të Shteteve të Bashkuara po zhvillojnë hetime për atë se nëse Rusia ishte përpjekur të ndërhynte në zgjedhje ose kishte bërë marrëveshje të fshehtë me fushatën e Donald Trumpit. Radha u erdhi informacioneve të tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë gjermane ka vendosur dje që një person nga Kosova, i cili në muajin mars se paprit masi ka sulmuar udhëtarët me një sëpat në stacionin kryesor Hekurudhor në Düsseldorf, të dërgohet në spital psikiatrik. Ky i pandehur, 37 vjeçar nga Kosova, që është identifikuar vetëm si Fatmir H, ballafaqohet me përpjekje për vrasje në procesin në gjykatën shtetërore në Düsseldorf. Katër prej viktimave patën pësuar plagë të rënda, përfshir edhe një vajzë 13 vjeçare, raporton agjencia AFP. Ishin lënduar edhe dy turiste italiane dhe një femër tjetër dhe 5 udhëtar meshkuj, të gjithë të moshës ndërmjet 30 dhe 50 vjeçare. I dyshuari kishte ikur nga policia dhe e kishte plagosur rënd vetveten pasi kishte kërcyer nga një urë lart 4 metrëshe. Ky person i sëmur psikikisht me histori të ankthit të lart dhe të vetë lëndimit kishte dëgjuar zëra dhe kishte shpresuar se do të qëllohej për vdekje nga policia, është thënë në gjykatë. Fatmir H kishte ardhur në Gjermani në vitin 2009 dhe kishte marrë të drejtë banimi për shkaqe humanitare. Një anije e peshkatarëve duke bartur migrantë është fundosur dje në bregdetin e Turqisë në detin e Zi, me rast u vran së paku 21 vet dhe 5 të tjerë konsiderohen të zhdukur, ka njoftuar roja bregdetare e Turqisë. Së paku 40 vet janë shpëtuar nga anijet e shërbimit kufitar të Turqisë dhe të anijeve komerciale, ka thënë komanda e rojes bregdetare të Turqisë. Anija e peshkatarëve është fundosur pak kohë para agimit të djeshëm afër bregdetit në Kefken, që është 200 kilometra në lindje të Stambollit, kanë thënë autoritetet turke. Autoritetet lokale thanë se pjesa më e madhe e migrantëve ishin irakian, që përpiqeshin të kalonin në Rumani, shtet antar i Bashkimit Evropian. Në një spital ushtarak në Kabul të Afganistanit, NATO-ja do të ndërtojë një qendër të re rehabilituese për trajtimin e pacientëve ushtarak dhe civil, ka njoftuar sot Alianca Veri Atlantike. Në këtë ndërtesë do të jetë edhe një pjesë për banim të 20 femrave që studiojnë në Akademinë e Afganistanit për shkencat mjekësore. Kjo qendër në vlerë prej 54 milion dollarësh është edhe një shembull i investimeve dhe përkushtimeve të vendeve të NATO-s dhe partnerëve të saj për të mundësuar që qeveria e Afganistanit të kryejë shërbime të domosdoshme, tha Cornelius Zimmermann, përfaqësues i lartë civil i NATO-s në Afganistan. Irani thot se ka kryer me sukses një test raketor balistik për kundër vërejtjeve të Washingtonit. Transmetuesi shtetror iranian IRIB ka dhënë pamje të lansimit të raketës Khorram Shahr, që së pari ishte zbuluar në paradën ushtarake të profilit të lartë gjatë ditës së djeshme. Kjo është raketa e tretë iraniane me rreze të veprimit prej 2000 kilometrash, u tha në raportin e sotëm të këtij transmetuesi. Gjatë paradës ushtarake, presidenti Iranit Hasan Rohani tha se Teherani do të vazhdoj programin e vet raketor dhe do të forcoj kapacitetet ushtarake iraniane për kundër kërkesës së presidentit amerikan Donald Trump që Irani të ndalë zhvillimin e raketave të rrezikshme. Austria dhe Gjermania dje janë bashkuar Francës duke thënë se po e shqyrtojnë mundësinë për të mos marrë pjesë në lojërat olimpike dimrore në Korenë Jugore në vitin 2018 për shkak të tensioneve në rritje lidhur me programin atomik të Koreës së Veriore. Lojërat olimpike të parapara të zgjasin prej 9 deri më 25 shkurt të vitit të ardhshëm mbahen në një vend që është vetëm 80 kilometra në jug të kufirit të fortifikuar të Koreës së Jugore me Korenë Veriore. Për shkak të përshkallëzimit të fjalëve ndërmjet të Pjenjanit dhe Washingtonit këtë javë, ministri i jashtëm i Koreas Veriore u tha gazetarëve në Kombet e Bashkuara në New York se Veriu mund ta kryejë një test të ardhshëm të bombës hidrogjenike mbi Oqeanin Paqësor e jo nën oqean. Ky këmbim i ashpër i kërcënimeve ka ndikuar që ministri i sportit e Francës Laura Flessel tha para dy ditësh se nëse kjo përketësohet dhe ne nuk kemi siguri, atëherë ekipi i Francës do të mbetet në Francë. Vam bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postiera që mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.